Яңы күнде Башқортостан радиоһы менән каршылай.
Хәйерле иртә, кадерле замандаштар. Һеҙҙе студиянан Урал Байбулатов һәм тауыш режиссеры Люция Тимербаева сәләмләй. 12 март иртәһе яхшы кәйеф кенә бүләк итһен. Хәйер, яҙ көнө насар кәйеф булыуы ла мөмкин түгелдер. Ысынлап та ҡара яҙҙың яҡынлашыуы көндән-көн нығыраҡ һиҙелә. Яҙ ярты аҡыл тигән боронғолар. Шуға тағы ла бер тапҡыр инанабыҙ. Көн 40-ҡа төрләнә. Йә үтә йылытып ебәрә, йә ҡарын өйөп һалып ҡуя. Яҙ йылы көндәрҙән тыш төрлө мәшәҡәттәрен дә күмәртәләп йөкмәп килеүсән. Ташҡынға әҙерлек, уны имен-аман итеп үткәреп ебәреү ана шундай мәсьәләләрҙең береһе. Алдағы минуттарҙа ошо турала һөйләшербеҙ. Күптәр Рәсәй донъяуи алдынғы илдәрҙән ҡалыша дип яр һала. Йәнәһелә беҙҙә йәшәү кимәле түбән, аҡса етмәй һәм башҡаһы. Ошо ваҡытта бәғзеләр илдең ҙурлығына, уның ҡайһы ерҙә урынлашыуын иҫәпкә ала икән. Ысынында ла Рәсәй үҙенсәлекле климатлы ерҙә ята. Оҙайлы ҡыштарҙан һуң яҙҙар алып килгән ташҡындарға әҙерлек, уның эҙемтәләрен бөтөрөү өсөн генә лә һуң ҡайһы бер илдәрҙең бер ҡаҙнаһы самалы сығым сарыф ителә. Халыҡсан итеп әйткәндә, беҙ йыл һайын миллиардлаған һум аҡсаны һыуға һалып ағыҙабыҙ. Бер ни хәл итеп булмай. Шулай кәрәк. Граждандар именлеге беренсе урында торорға тейеш. Бына быйыл да ташҡындарға әҙерлек һәр ваҡыттағыса дәүләт кимәлендә башланды. Февраль аҙаҡтарында уҡ республика хөкүмәте гидротехник ҡоролмаларҙы, күперҙәрҙе, коммуналь энергетик селтәрҙәрен, инженерлык коммуникацияларын яҙғы ташҡынға әҙерләү тураһында бойороҡ сығарҙы. Документ менән ташҡынға ҡаршы комиссия составы раҫланды. Уны вице-премьер Марат Мәһәҙиев итәкләй. Республика биләмәһендә яҙғы ташҡынды аварияһыҙ үткәреү йәһәтенән саралар планы һәм һыу ташыуҙы контролдә тотоу буйынса план ҡабул ителде. Ташҡынға ҡаршы әҙерлек эштәре өсөн яуаплы министрлыҡтар һәм ведомстволар боҙ китеү, йылғаларҙың ташыуы, халыҡты яҡлау һәм һыу баҫҡан биләмәләрҙә матди ҡиммәттәрҙе һаҡлауға бәйле сараларҙы ойоштороу буйынса тейешле тәҡдимдәр алды. Әҙерлек-әҙерлек менән, әммә тәбиғәттең ҡайһы яҡтан килтереп һуғырын белеп булмай. 2 йыл элгәре Белорет районы Ғәбдүк ауылы халҡы быға асыҡ инанды. Индияр йылғаһы ярына яҡын һарҡыу ерҙә ултырған 6 тиҫтәнән ашыу өй һанаулы ғына 1-2 сәғәт эсендә һыу аҫтында ҡалды. Ә быйылғы ташҡын нисек булыр? Уны ҡаршылауға әҙерлек нисек бара? Ошо турала Ағиҙел һәм Урал йылғалары бассейны һыу объекттарын күҙәтеү буйынса Федераль дәүләт учреждениеһының бүлек итәксеһе Әхтәм Ғәббәсов һөйләй.
Әлеге ваҡытта баш гидрометтың фаразлауы буйынса быйылғы яҙғы ташҡын нормаға яҡын буласаҡ, норманан әҙерәк тә буласаҡ. Мына әйтеп китер инем инде, сағыштырғанда инде, былтыр Өфө тапҡырында Ағиҙел йылғаһы 6 метрҙа 65 сантиметрға күтәрелде. Быйылғы йылда ла мына шул тирәһендә көтөлә инде. Ағиҙел йылғаһы мына Өфө тапҡырында 7 метрҙа 30 сантиметр бит инде норма. 130 йыл буйына алып барған тикшерүгә бергә ҡушыла ла, шул 130-ға бүлһәң инде мына шул норма килеп сыға бит инде. Әлеге ваҡытта беҙҙең республикала һәм беҙ үҙебеҙҙә бына беҙҙең федераль мониторинг учреждениеһендә алып барабыҙ яҙғы ташҡынға ҡаршы эштәр, тикшереүҙәр, гидротехник ҡоролмаларҙы тикшерәбеҙ. Бөгөн барырға уйлайбыҙ Белорет районына, Узян һыу һаҡлағасы, Кага һыу һаҡлағасы һәм Ушалы районында Казаколова быуаһының инде гидротехник ҡоролмаларын ҡарарға. Беҙ генә түгел бит инде бында инде Ростехназор, Росприроднадзор һәм башҡа организациялар шулай уҡ тикшерәсәктәр. Был гидротехник ҡоролмаларының ни хәлдә икән, шулай уҡ водоохранный зоналарҙы бит инде, предприятияларҙы, шулай уҡ ниндәйҙер булған продукцияларҙы, аларҙы сығарыу инде һыу баҫҡан урындарҙан шуларҙы ҡараясаҡбыҙ бит инде. Һәм эш алып барыла.
Ташҡынға әҙерлек халыҡтың именлеген тәьмин итеүҙә иң ҙур өлөш һыу һаҡлағыстар иңенә төшә, ти Әхтәм Ғәббәсов.
Хәҙерге ваҡытта республикала 3 һыу һаҡлағыс эш алып бара инде, бик яҡшы һыуҙы регулировать итә, һыуҙың сығымын тип әйтергә була. Павловка һыу һаҡлағысы, аның күләме 1 400 000 000 кубик метр. Шулай уҡ Нөгөш һыу һаҡлағысының күләме 300 миллион кубик метр, Йомағыжа һыу һаҡлағысының күләме 400 кубик метр һыу һаҡлана. Мына әлеге вакытта эш алып барыла аларды бушату буенча Павловка хаклагысы 62%-ка бушатылган, шулай ук Нүгүс хаклагысы 22%-ка, Имагужа хаклагысы 2%-ка бушатылган. Чөнки алар шул ялгы ташкындагы булган Хауды үзләренә алып, ахтагы булган авылларды, калаларды хаклайлар бит инде. Менә мисал өчен әйтеп китергә мөмкин. Павловка хаклагысы ялгы ташкынды үзенә алып кала һәм Өфе тапкырында агыдылды 1 метрга тикрем түбәнәйтә. Әгәр дә менә шул Павловка хаклагысы булмаса, Нижегородка, Затон һәм Сыганбиктәләрендә аның кимәле 1 метрга күбрәк булыр инде. Һәм менә күбрәк зыян булыр инде кешеләргә, предприятияларга. Инде менә Юмагыжа менән Нүгүс хаклагыстары Мәләүез, Салават, Ишимбай, Стәрлетамак тапкырларында инде 70 сантиметрга тикрем түбәнәйтә. Һәм шулай ук андала мына күп кенә булган өйләр, бигрәк тә баксалар басылмай кала, чөнки 70 сантиметрга мына булар түбәнәйтә авылның кимәлен.
Әлбәттә, бөтәһе яздың нисек килеуеннән тора. Әгәр кар яйлап йөрәһә, бернинди куркыныч та янамас. Кинәт йылытып кар тидерһә, елгаларның капыл ташу хәвефе бар. Әхтәм Габбасов әйтүенсә, быел кар нормадан түбәнрәк. Шуңа ла ташкын көчле була дип хәвефләнергә кәрәкмәй.
Баш гидрометның мәгълүматы буенча, көзге Башкортстан территорияһында булган ердең дымлануы, тупрактың дымлануы нормага якын булды. Көкене арып кына ямгыр яуды. Шуңнан әлеге вакытта инде һаудың сыгымы нормага караганда күбрәк, чөнки күрәһегез, бездә температура язгы вакытта ла, кышында әле йылырак булды бит инде. Шуңа күрә аның сыгымы күп. Әгәр дә инде кардагы булган һау запастарын караганда, безнең Агыдел бассейнында 2% нормага караганда, шулай ук Дим дә инде 9%, Өфе Агыдел елгасында 2.5%. Норманың түбәнәрәк менә күрәһегез. Ушу мәгълүматларга карап инде без әйтә алабыз, язгы ташкын нормага караганда түбәнәрәк буласак.
Ысынлап та, быел кар сагыштырмаса артык күп яуманы. Шуңа күрә бер яктан ташкын куркынысы янамай. Өстәвенә быел яз әкрен килә дип прогноз бирәләр. Әммә табигатьте белеп булмай, капыл гына иретүле ихтимал. Ул сакта инде төрле хәлгәдер булырга кирәк. Шуңа күрә төрле якты уйлап, ташкынга әзерлекте бүгендән үк югары кимәлгә еткерергә бурычлыбыз. Халык арасында аңлату эшләре алып баруда зур роль уйнай. Авыруды дәвалауга караганда иткәртү яхшырак дигәндәй, бу яһәттән дә алдан аңлату һамасауламас. Төбәкләрнең географик урынын итәпкә алып, кар катламының төрле кимәлдә булуында күз уңында тотырга кирәк. Кар катламы кимәле көннәрнең кинәт йылытуынан тыш тагы да бер мәсьәлә бар. Ул да булһа, хуҗаһыз гидротехник корылмалар торышы. Республика итәкселеге тырышлыгы менән бу проблемалар хәл ителде диярлек. Һәр авыл биләмәһендә булган буа күлләргә яуаплы оешмалар яиһә кешеләр тәгаенләнде. Бүген Башкортстанда бөтә гидротехник корылмаларның да хуҗаһы бар ди Әхтәм Габбасов.
Язгы ташкын вакытында менә шул гидротехник корылмаларның хәлләре бик насар, һәм кайһы бер гидротехник корылмалардан караган кеше юк. Безнең Башкортстанда ла ондай буалар бар ине. Ләкин менә инде безнең хөкүмәт сельсоветтарга, поссоветтарга язгы вакытта инде аларга биреп куя, һәм шуңа күрә инде алар карайлар бит инде. Уның гидротехник корылмаларды нисегрәк һәм шулай ук эш алып барыла бит инде, әзерләнәләр бит инде бу вакытта. Монда комдар килдереп, таштар килдереп әзер булар. Башкортстанда бүтә буаларда беркет килгәндәр, кемдер уны карай, ә менә башка инде өлкәләрдә, менә Приволжский округта инде 6-2-4 буа беркетелмәгән бит инде менә. Ә безнең Башкортстанда менә хәл яхшы, шуңа күрә безгә хәвефләнергә кирәкмәй.
Республикала ташкынга әзерлек күңелһеҙ хәлдәрҙе булдырмау өсөн йылда ярайһы уҡ ҙур эштәр башҡарыла. Мәсьәлә хөкүмәт кимәлендә контролдә тотола. Уның әһәмиәтенә ярашлы килеп тыуған ғәдәттән тыш хәлдәрҙең эҙемтәләрен бөтөрөү өсөн финанс һәм матди ресурс резервтары туплана. Урындарҙа ташҡынға ҡаршы комиссияларҙың эше ойошторола. Халыҡҡа ваҡытлы сәйәшәү пункттар булдырыла. Шулай уҡ туҡланыу һәм медицина ярҙамы күрһәтеү тәртибе лә билдәләнә. Ғәдәттән тыш хәл тыуа ҡалһа дип, халыҡты хәүефле урынға күсереү буйынса ла һөйләшеүҙәр алып барыла. Йылғаларҙа боҙорҙың тығылыуына юл ҡуймау саралары ла күрелә. Дәүләт яғынан иғтибар ҙур. Әммә урындағы халыҡтың, оло йылғалар, ҙур күлдәр янында йәшәгән граждандарҙың да һаҡ булыуы мотлаҡ. Бурҙан ҡала, уттан һыуҙан ҡалмай тигәндәр бит боронғолар. Шуға күрә үҙебеҙҙең ғүмергә үҙебеҙ битараф булмайыҡ, ҡәрҙәштәр. Уралбай Булатов, Люция Тимербаева, Башҡортостан радиоһы.